17 sati, dobar dan, slušate 202, sociokulturološki magazin Vizija Beograda 202 i nastavak svojevrsnog serijala u Viziji 202 u kome ili kroz koji predstavljamo kulturne centre u gradovima Srbije. Danas ćemo vam predstaviti kulturni centar iz Smedereva i kulturni centar iz Futoga ili kako oni više vole da kažu iz Futoga. Predstavnici, dakle urednici programa ovih institucija za 202 pričaju o društvenom i kulturnom značaju ovih institucija ne samo za publiku, već i za ovdašnju kulturu, pričaju o programskim politikama svojih kuća, o produkcijskim mogućnostima, planovima i perspektivama. To je tema današnje vizije Beograda 202, koja uobičajeno traje do 18 sati i koju realizuje ekipa u sastavu Nenad Kuzmić, Robert Denić i Jelena Dejković. Moje ime je Ljubica Krminac, 17 je sati 1 minut.
Wasted all of those years. Nothing had the chance to be good. Nothing ever could. Oh, oh. Nothing ever good, oh.
Beograd.
Beograd.
202. Fantazija.
Full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night,
by my side.
Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side. I wish you were, I wish you were.
Dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Vizija.
17 sati i 10 minuta, slušate 202. Ovo je izdanje Vizije za utorak 10. maj i evo pregleda iz kulture koji pripada slavodobitnicima. Prvakinja drame Narodnog pozorišta iz Beograda Nataša Ninković je osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu na 23. Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci. Jednoglasnom odlukom žirija priznanje joj je pripalo za maestralno odigranu ulogu žene u predstavi Prah. Pomenutu nagradu naša umetnica ravnopravno deli sa zagrebačkom glumicom Nelom Kocis. Momčilo Moša Odalović je 22. dobitnik jedne od najuglednijih književnih nagrada Desanka Maksimović i prvi je pesnik kome je pripalo to priznanje za poeziju za decu, saopštila je u Narodnoj biblioteci Srbije jedan od članova žirija, saopštio je jedan od članova žirija Jovan Pejčić. A nagradu Đura Daničić za 2015. godinu, koja se dodeljuje za celokupan doprinos pojedinaca razvoju bibliotekarstva i kulture Srbije, pripala je Vladimiru Šekularcu, načelniku matičnog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. Narodni muzej iz Beograda danas je obeležio 122. godišnicu od osnivanja svečanošću u konaku Knegini Ljubice. A Narodni muzej Toplice u Prokuplju svečano je obeležio 20 godina od otvaranja galerije koja nosi ime Bože Ilića, jednog od najvećih srpskih slikara 20. veka. U galeriji je u toku 20 godina predstavljeno preko 300 izložbi i umetnika. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu je otvorena izložba Mi sa naukom, matematikom, a povodom 70 godina Matematičkog instituta SANU-a i u okviru obeležavanja 175 godina akademije. Tribina o idili i sreći, koja će u okviru majske ponude naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo biti održana danas u 19 sati u koncertnoj dvorani, biće u znaku rasprave o tome u čemu se zapravo sastoji iskustvo sreće, kao i o mogućnosti sagledavanja i doživljavanja sveta u njegovoj idealnoj mogućnosti, mirnoći, ozarenosti i nesmetanom bujanju bića kojima je nastanjen. Predavač će biti pisac eseista, prevodilac dr. Dragan Stojanović. Tribina pod okriljem Nemačkog orla od 19 sati u Domu omladine Beograda predstavlja ciklus okruglih stolova o zabranjenim temama srpskog i jugoslovenskog stripa sred četkica bajoneta. Gost će biti Kosta Nikolić, istoričar, autor knjige Nemački ratni plakat u Srbiji 1941-1944. godina. U takmičarskom delu 18. Međunarodnog lutarskog festivala Zlatna iskra, koji se održava u Kragujevačkom pozorištu za decu, do 13. maja nastupit će 9 pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je potpisao novi zakon koji uvodi restrikcije za odnošenje starina iz Sirije i njihovu prodaju ili uvoz u Sjedinjenim Američkim Državama. To je deo pojačane borbe Sjedinjenih Država da se zaustavi Islamska država u trgovanju sa opljačkanim sirijskim antikvitetima. A dve slovenačke umetnice osnovale su neprofitno udruženje za brigu o napuštenim biljkama, kao i azil u kome zainteresovani mogu pod znacima navoda da usvoje ukrasne biljke i cveće koje su na ulicu izbacile cvećare, trgovine ili bivši nesavesni vlasnici. Svojom akcijom želimo da podsjetimo ljude da su biljke živa bića kojima treba i nega i ljubav, kažu mlade akademske slikarke iz Slovenije koje su osnovale ovu neprofitnu organizaciju, odnosno azil za biljke. One se zovu Ana Mari Hrup i Eva Jera Hanžek.
because of you.
Ti i ja.
202.
Tesla brought the X-ray photo to the world, brought the AC power to the world. Here is a mind that can see across space. Here is a mind soaring free. Sound turns to light, and light turns to waves, and waves turn to all things perceived. Maybe that knowledge would drive one insane. How can that knowledge be tamed? Tesla ushered the radio wave into the world, ushered the neon light into the world. The Hotel New Yorker, he's dead on the floor. The body of Nikolai lies with just his papers, no family to tell. Out of the window birds fly. Under an X-ray of Mark Twain's skull, the plan for the death ray's design. Tesla brought the radar detection to the world, ushered remote control into the world, ushered the bladeless turbine into the world, ushered the neon light into the world.
Vizija
koja u današnjem izdanju u okviru serijala Kulturnih centara Srbije predstavlja kulturne centre u Futogu i u Smederevu. O tome kakve imaju uređivačke politike, kako koncipiraju svoju uređivačku politiku, kakve su im perspektive, kakve su im ambicije i ono što je najvažnije, kakva je posvećenost, odnosno koliko su njihovi sugrađani posvećeni svojim kulturnim centrima i koliko posećuju sve ono što ovi kulturni centri organizuju, je suštinska tema. Prvo ćemo čuti zaposlene u Kulturnom centru Smederevo, koji sami tvrde da imaju izuzetnu publiku i da im je najbitnije da su im svi programi veoma posećeni. Evo i zbog čega. Prilog Sonja Todorović Šegrt.
Misija Centra za kulturu Smederevo je kulturna, moralna i duhovna dekontaminacija društva, podizanje kvaliteta života i stepena građanske i ekološke svesti. Centar za kulturu Smederevo, ranije Dom kulture, obnovljen je 1982. godine. Pod imenom Centar za kulturu Smederevo posluje od aprila 2001. godine i to veoma uspešno, saznajemo direktora Dragoljuba Matića.
Pa Centar za kulturu, s obzirom na prirodu svoje delatnosti, praktično organizuje sve gradske manifestacije, a to je popriličan broj. Ja bih krenuo, znači, hronološki od početka godine. Imamo organizacija nove godine, organizacija pravoslavne nove godine, svetosavske svečanosti, pozorišni festival Nušićevi dani, manifestacija Korzo ponovo radi, kulturno leto, pa u okviru kulturno leto imamo, znači, festival pesma leta, festival teatar u tvrđevi, festival, sad novi festival koji tek treba ove godine da zaživi, festival vojnih orkestara, pa nakon toga nadovezuje se u septembru Smederevska jesen, naša najveća manifestacija. Normalno pružujem i logistiku drugim nekim manifestacijama isto značajnim za grad Smederevo, kao što je Međunarodni festival poezije Smederevska pesnička jesen, Cvrčak, to je festival dečijeg stvaralaštva, recimo likovna kolonija grafika, tako, najstariji u Srbiji. Ove godine je bila 31. po redu. Tako da zaista imamo, što se tiče gradskih manifestacija, veliki broj manifestacija koje organizujemo, koje su kronološki raspoređeni tokom cele godine, ali imamo i veliki broj naših programa, redovnih programa, otprilike neko je računao po 50, otprilike 50 programa mesečno. Za svaku manifestaciju želimo da napravimo jedan iskorak ka višem, znači ka bolje, još bolje organizacije, i radimo ka tome.
Centar za kulturu Smederevo, koji se bavi prikazivanjem filmova, organizovanjem pozorišnih predstava, koncerata, predavanja, književnih večeri, modnih revije i festivala, veoma dobro radi i naučno-obrazovni program u centru, saznajemo od urednika Marka Cvetkovića.
Jedan od ciljeva naučno-obrazovnog programa i realizacije takvog vida programa jeste ponuditi publici tematsku raznovrsnost, znači privući grupe ljudi sa različitim interesovanjima, a ono što planiramo za mesec maja i što nam sledi jesu gostovanja profesora doktora Dragana Stojanovića, uglednog profesora Filološkog fakulteta, koji se bavi jednom izuzetno zanimljivom temom, vekovnim pitanjem čoveka vezanim za sreću i kako to izgleda kroz prizmu filozofije i umetnosti. Zatim posvećujemo pažnju i stvaraocima koji su dali značajni doprinos na kulturno-obrazovnoj sceni, a jesu Smederevci i trude se da zapravo Smederevo afirmišu. To je pesnik, književnik, na primjer Tomislav Stevanović, koji će gostovati sa jednim od najvećih stručnjaka u zemlji za stilistiku i retoriku, to je dr. Dobrivoje Stanović, inače predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. I za kraj meseca jedan od najtiražnijih srpskih pisaca, Dejan Stojković, sa kojim ćemo govoriti i o njegovom književnom stvaralaštvu, ali i o njegovom angažmanu kada je reč o pisanju scenarija za strip. Tako da, eto, jedan spektar zanimljivih tema.
Recept za dobar program i veliki broj posetilaca saznali smo od PR-a Centra za kulturu Smederevo, Marije Aničić.
Jer sve što radimo, radimo zbog publike. Treba nam tim ljudi koji će ovde da uradi neki posao savršeno, ako to nema ko da dođe da gleda. A što se tiče tih odnosa sa publikom, odnosno uopšte odnosa sa javnošću, dele se na ove interne i na eksterne. Koliko je važno te naše ideje i želje i programe predstaviti u javnosti, toliko je isto važno da taj interes zajednički postoji u kolektivu. Kada nešto radimo, da svi imamo u glavi, u svesti da to radimo zbog nekog.
Čuli ste, poštovani slušaoci, podružimo ove vredne ljude u Centru za kulturu Smederevo. Pred nama su lepi dani, idealno vreme da posetite i prošetate ovim gradom, obiđete prelepu tvrđevu i posetite neki od zanimljivih programa u okviru Centra za kulturu Smederevo.
Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti.
Pensieri, noi non ci fermeremo, no. Vaša brojka.
2-0-2.
Vaša brojka 202. Vizija.
U 17:36 posle priče Krune Pintarić i Sonje Todorović-Šegrt, koje su nam predstavile Centar za kulturu Smederevo, Jelena Knežević figurativno nas vodi put Futoga. Tamo takođe postoji kulturni centar koji je nedavno dobio i novu zgradu, moderno opremljenu i prilagođenu aktivnostima i programima koji će se u njoj odvijati, i došlo je vreme da vas upoznamo sa planovima kulturnog centra Futog. Jelena Knežević.
Futog je gradsko naselje u Novom Sadu. Ima oko 20.000 stanovnika. Postojanje kulturnog centra u samom mestu je od velikog značaja za razvoj i negovanje kulturnih potreba ove populacije. U vreme kada se vodilo računa o kulturnoj politici naše zemlje, sa tim ciljem je osnovan i Kulturni centar Mladost 1974. godine. Od tada, ovo je mesto u okviru koga deluju kulturno-umetničko društvo, tamburaški orkestar, plesni i dramski studio, galerija, niža muzička škola, pa i Radio Futog, kaže Aleksandra Dobrin iz Kulturnog centra Mladost.
Svoje programe Kulturni centar Mladost Futog učinio je dostupnim ne samo Futožanima, s obzirom da Futogu gravitiraju okolo mesta poput Begeča i Veternik. Ono što sa ponosom možemo da istaknemo jeste da su naši najposećeniji programi zapravo pozorišni. Toku protekle godine organizovali smo priličan broj gostovanja najčešće beogradskih predstava. Svakako da najveći broj publike privlače programi za decu. U pitanju je veliki broj manifestacija koje realizujemo sa najmlađima. Tako da veliki broj okuplja i od nedavno pokrenut filmski program u okviru kog prikazujemo najnovije bioskopske hitove, kako u 2D, tako i u 3D varijanti. Svakako moramo napomenuti da kada je u pitanju galerijski program, i ove godine imamo oko 15 izložbi.
Sve ovo dešava se u već postojećoj zgradi Kulturnog centra Mladost, a krajem aprila otvorena je novo izgrađena zgrada koja ima dve nove sale namenjene različitim sekcijama i radionicama.
Nova zgrada koja je iznikla na mestu nekad čuvene Futoške Žozefine ili takozvane Šolaje, to su sve nazivi za staru zgradu koja je, s obzirom da je bila krajnje ruinirana, na kraju porušena. Inače, to je mesto koje nekada Futožani i Novosadjani pamte po jako dobrim koncertima. Na tom mestu sada imamo novu zgradu koja je građena po svim standardima. Što nam je naročito drago jeste da je dostupna i osobama sa invaliditetom. Očekujemo da u toj novoj zgradi pre svega se budu dešavale neke radionice, potom probe folklora, a nadam se da ćemo imati i dodatne edukativne programe.
Postojanje i aktivnosti ovog kulturnog centra od velikog je i neprocenjivog značaja za sve Futožane. I bilo bi dobro kada bi u svakom većem gradskom naselju postojao ovakav kulturni centar. To nam najbolje ilustruje Aleksandrin primer.
Da biste iz Futoga odveli decu u bioskop, potrebno je da platite put, karte, naravno kokice, parking, i to ako imate dvoje dece ispod 2000 dinara svakako nećete to moći da realizujete. U Futogu to je daleko jednostavnije. Prvo, svi mlađi mogu da dođu i sami ukoliko su roditelji spremni da ih puste. Ne moraju biti uskraćeni ni za jedan od bioskopskih hitova. Mogu da dolaze u muzičku školu, što opet pojednostavljaju roditeljima, opet govorimo o deci, jer oni su nam negde primarna grupa, oni su naša buduća publika. Zaista se trudimo da najviše ulažemo u programe za decu i za mlade, da tako zapravo odgajamo našu publiku.
Pred nama je Futoško kulturno leto, tradicionalna manifestacija koja privlači veliki broj posetilaca. A pre toga, u toku predstojeće Noći muzeja, Kulturni centar Mladost u Futogu učestvuje sa izložbom Vladimira Njaradija, uz prateći program koji podrazumeva likovnu radionicu za najmlađe i koncert dueta Teofilus.
Nothing more to say. You're feeling lonely. like to act a fool. You don't associate with strangers as a rule. And still say. You're feeling lonely, isn't
17 sati i 51 minut, Vizija Beograda 202 koji pratite u Novom Pazaru na 102,1 MHz, u Zaječaru, Boru i Knjaževcu na 100,4, a u Negotinu je Negotinskoj krajini na 98,9 MHz. To su talasne dužine Beograda 202. Ukoliko ste skloni savremenim tehnologijama, svakako tu su Twitter i Facebook, ili možete slati svoje SMS poruke kojima nam ukazujete na sve ono što vas interesuje kada je kultura generalno u pitanju. Mi smo vam na raspolaganju za sve vaše sugestije, ideje, predloge i konstruktivne kritike. U tom smislu, ako mislite da bi trebalo nešto da predstavimo poput današnjih kulturnih centara iz Smedereva i Futoga, slobodno nam javite i sugerišite. Sutra ćemo da se kultivišemo ili da se nakultivišemo za promenu. To inače ne radimo svakog radnog dana u terminu od 17 do 19 na talasima 202. Malo cinizma nije na odmet. Dakle, Nakultiviši se je prvi regionalni umetničko-edukativni festival koji će biti održan u Beogradu 21. i 22. maja sa ciljem kulturne edukacije pre svega mladih u Srbiji, ali i regionu kroz interaktivna predavanja, radionice, umetnika i delatnika iz kulture, a ono što je značajno jeste da će umetnici, odnosno kulturni poslanici i mladi pokušavati da odgovore na pitanje kako održati kulturu kao sastavni deo društvene zajednice. To je tema sutrašnje vizije Beograda 202 sa kojom će vas upoznati Jelena Knežević u terminu između 17 i 18 sati.
202 vam daruje.
A u međuvremenu vam preporučujemo repertoar Art bioskopa u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu. U sredu su na repertoaru filmovi Mladost od 18.30 i Velika lepota od 20.30. Karte su vam na raspolaganju. Naš telefon je 324-9202.
Beograd 202.
Poljubac